555. Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 2 июль жекшемби күнкү кечки уктуруубузду Бишкек студиясынан улантабыз. Мен атым Бактыгүл Чыныбаева, сиздерди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Анткени алдыда белгилүү саясий ишмер Кемел Ашралиев менен маекти тартуулайбыз.
Ушул мен өтө жаш кезимен ушул жана эл аралап калдым да. Уядан эмнени көрсөң учканды ошондой аласың деп, бизде мектепте азыр тарбия мурдагыдай болбой калды да. Ошолгонун үчүн өтө институтка келгенде ушунчалык жоопкерчилик менен келчүбүз.
Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз.
Эшикке чыксам укмуш апа ары бери калтырап, чоң көлчүктүн ортосунда ай жатыптыр жалтырап, басып арпакырым колум сундум батырап, жаңы кармаларымда сынып кетти чочурап.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Нуржан Токтоназаровдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын курамындагы Татарстан Республикасында болгон жол кырсыкта каза тапкандардын арасында Кыргызстандын жарандары барбы жокпу такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришти. Маалыматка караганда элчилик Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Татарстандагы башкармалыгы менен байланышкан. Алдын ала маалыматтарга ылайык, жабыр тарткандардын арасында кыргызстандык жарандар катталган эмес. Жол кырсыгы 2 июлда болгон. Анда КамАЗ автоунаасы менен Самара Ижевск багытындагы жүргүнчүлөр автоунаасы кагылышкан. Андан автобус өрттөнүп кеткен. Каза болгондор жана жаракат алгандардын баары автобустун жүргүнчүлөрү. Айдоочуну кошкондо жалпы 28 адам болгон, 13 каза таап, 15 жаракатылганы маалымдалды. Сириянын борбору Дамаск шаарынын чыгыш бөлүгүндө 2 июлда жангечти өзүн жардырып бир нече адам каза болду, дагы бир канчасы жаракат алды. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик телеканалы кабарлады. Анда 2 июлдун таңында коопсуздук күчтөрү 3 террорчу жангечтини кармаганы, алардын экөө шаарга кире электе өздөрүн жардырганы маалымдалган, үчүнчүсү Дамаскка кирип курчоого алынгандан кийин өзүн жардырып жиберген. Парламенттеги Республика Тажырт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов президенттик жарышка катышуу тууралуу арыз берди. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендер, 1 июлда документтерин тапшырган эл өкүлү өзүн өзү көрсөтүү жолу менен саясий жарышка аттануу ниетин билдирген. Ушуну менен 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катышууну көздөп БШКга арыз бергендердин саны 12 жетти. Чолпон ата шаарында жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий комплексине жана анын жанындагы Зодиак ресторанына жардыргыч зат коюлду деген маалымат такталган жок. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында белгисиз адам бомба тууралуу бүгүн таңкы саат 6:00 өткөндө милицияга кабарлаган. Аталган маданий борбор жана ресторан курчоого алынып, сапёрлор издөө иштерин жүргүзүшкөн, бирок шектүү зат табылган жок. Телефон чалган адамдын тек жайы аныкталууда. Американын штаттарынын жарымына жакыны президент Дональд Трамптын жарлыгы менен түзүлгөн комиссияга шайлоо тууралуу маалыматтарды берүүдөн баш тартышты. Бул тууралуу америкалык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда 50 штаттын 24 шайлоочулардын аты жөнүн, туулган жылын жана кайсы партияга мүчө экенин жарыялоого макул болгон эмес. 2016-жылдагы президенттик шайлоодо добуш берүү системасынын киберчабуулдардан корголушун иликтеген атайын комиссия Трамптын жарлыгы менен июндун этегинде түзүлгөн болчу. Комиссия мүчөлөрүнүн катышуусундагы талкуулар июлга белгиленген. Кыргызстанда түндүк түштүк кошумча жолунун Казарман Жалал Абад бөлүгүнүн 46% курулушу аяктады. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов 30 июнда өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков аталган жолдун курулушу менен таанышкан учурда билдирди. Жолдун жалпы узундугу 433 чакырымга созулат. Ушул таптанын 74 чакырымы үчүн каржы табыла элек, көп бөлүгүнө Кытай инвестициясы тартылганы белгилүү.
Рахмат, Нуржан. Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга киргенде унутпаңыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда башкаруу системасын өзгөртмөйүн өнүгүү тууралуу кеп кылып деле кереги барбы? Чакан өлкөгө 7 облустун 40 ашуун район шаар бийликтеринин зарылдыгы бар беле? Мына ушул жана башка суроолорго белгилүү коомдук ишмер Кемел Ашралиев жооп бермекчи. Аны менен Бекташ Шамшиев аңгемелешет.
Кемел агай, мына сиз өмүр бою партиялык чарбалык иштерди иштедиңиз да. Эми сиздин оюңузча мына ушул мамлекеттик кызматтын учурдагы абалын сиз кандай деп баалайт элеңиз?
Мынабу бийлик кызматына, эл менен аралашкан кызматка мен 22 жашымда келдим. Бишкекте финансы экономический деген техникумду ушуну диплом сатылыша менен бүтүп барып, Биргилейген чоң колхозго экономист болдум. Анан ошол жерде мени комсомолдун секретари кылып шайлашты. Мен 18 жашымда партияга өттүм. Бир жолу ЦК комсомолдун пленуму болот деди, ошого келсем Разак биздин борбордук комитеттин биринчи катчысы экен. Ошол жерде ошол пленумда сүйлөдү. Ошол мен өтө жаш кезимен ушул жана эл аралап калдым да. Уядан эмнени көрсөң учканда ошондой аласың деп бизде мектепте азыр тарбия мурдагыдай болбой калды да. Ошол онун үчүн өтө институтка келгенде ушунчалык жоопкерчилик менен келчүбүз. Мына азыр ошол жок, эң трагедия азыр. Айылда деле бардык Кыргызстандын бардык чөйрөсүндө ошол чөйрөдө канча бала окуп атат, канча бала окубай калды, муну эсепке алган эч ким жок. Ушул трагедия болуп атат. Билимсиз адам болбош керек да. Бизде бир бечара маңкурт болгон, эчтекени билбеген, только тыйын санаганды билген балдар болбош керек да. Ушул абдан мага трагедия болуп атат. Азыр эмне үчүн ажырам болуп атат? Анткени жетекчилер тем мурдагын эле айта берсек, булар ошо илгеркин эле эңсеп атат, карып калган кишилер деп атат да. Өткөн кетти, азыр айыл өкмөтү болобу, аким болобу, министр болобу келгенде мен канча убакытка чейин ушул жерде иштер экем деп гана ойлойт да. Эптеп иштеп турганда тынчтык болсо болду, кайра эле бат эле кызматтан кетемин. Ошон үчүн мен ушул жерден эптеп бирдеме алып калайын гана деген болуп атат да. Аким деген бир жылда бирден алмаша бере турган болду. Аким менен иши да болбой калды, губернатор менен иши болбой калды. Ошентип жана ажырым болуп, эл тынчтык болсо болду, бизге мишайт этпесе болду деп калды да. Мисалы премьер министр дагы барган жерде маселе койсо айтат, мен муну тиги бюджеттен акча табам, бул силердин сурооңорду, мына каналыңарды бүткөрүп берем, көпүрөңөрдү бүткөрүп берем, эгерде бул жерде детсад болбосо детсад ачып беребиз, муну карайбыз деп кетет. Эл байкуш мамлекеттин экинчи орунда турган адамы айтты дейт дагы көңүлү ток калат, ошобойдон күтөт күтөт аткарылбай калат. А жерден ай атаңор, бул өкмөтүң деле болбогон эме турбайбы, муну айтты эле, мына 2 жыл өтүп кетти, 1 жыл өтүп кетти дейт. Ошон үчүн жетекчи эч качан аткарылбай турган нерсени айтпаш керек. Айттыңбы? Аткарыш керек. Мына бул да убадага турбагандык болуп элдин жанагыл ажырым болуп аткан ушу болуп атат.
Элдин бийликке болгон ишениминин жоктугуна элдин үнү бийликке жетпей калгандыгы себеп болуп атабы деген дагы бир ой келип атат да. Себеп дегенде мына билесиз, мурда акыйкатка Бишкектен жете албаса Москва деген чоң борбор бар болчу, ошол жака жазышчу, ошол жака барышчу, иши кылып акыйкатка жетчү да. Азыр эми антип акыйкатка жеткендер деле көп болбой атат. Ишенимдин өчкөнү бул өлкөнүн келечегине, өлкөнүн тагдырына таасирин тийгизеби?
Система ушул, сени бир жерге районго жетекчи кылса, мына мен бир топ райондордо биринчи жетекчи болдум. Жетекчи болсоң сен ушунун эл эмес, мектеп эмес, жашоо турмуш эмес, ошонун жалгыз эчкисин улагына чейин жооп бересиң дечи. Биз ошого чейин жооп берчүбүз. Намыстанып иштечүбүз. Эмне үчүн бизде мал чарбасында көп төлөй албайбыз, эмне үчүн көп жүн албайбыз, эмне үчүн көп сүт албайбыз деп майда чүйдөсүнө чейин аябай намыстанып иштечүбүз. Сага бийликти берчү, бийликти берип анан сенден ошончолук сурачу. Ошол райондо бир эле жерде авария болсо дагы ошол райкомдун биринчи секретари жооп берчү. Азыр мындай болуп атат да. Эми жана айыл өкмөтүн шайлайлы деп атабыз. Айыл өкмөтүн эл шайлабайт, болгону бир айылда 11 депутат болсо 11 депутат шайлайт. Ал айыл өкмөтү болом деген киши базарда эле байпак сатып жүргөн эме, анча тыйыны бар. Ал барат дагы 11 адамды алып коет, шайланат. Эми мен 4 жыл бою 5 жыл бою Кудай бирсе шайланам дейт да. Анан ошентип эч кандай тажрыйбасы жок, эчтекеси жок, кичине тыйыны бар адамдар шайланып калып, анан жана муктаждык болбой атат. Айыл өкмөтүнүн баары да мурда. Эгерде ошол айыл өкмөтү шайланганда ошол айылда 350 000 жаран болсо, ошол 350 000 жаран айыл өкмөтү иштегенде кээ бир айыл өкмөттөрдө бир жылдан кийин ошонун 10% 350 киши кужок калып атат. Эми минтип отурса 4 жылдын ичинде 40% эл кетет экен, сен жартысын кайда кетирдиң деген суроо болуш керек да. Мен таң калганым ошол айыл өкмөтүнөн кетип атат. Айыл өкмөтү эч ошол кетип аткан адамга жооп бербейт да. Вот ушуну өкмөт сурабайт. Эки эле өкмөт бар. Кыргызстандагы чоң өкмөт, андан кийин айыл өкмөтү. Анан айыл өкмөтү чечпей атса районго кайрылайын десең, сенде айыл өкмөтү турбайбы? Мен эмнени чечем? Менин колумда райондо эч кандай эчтеке жок. Мен чече албайм дейт. А тиги областка барса, областтагылар айтат, ай районуңа баргының, же болбосо айыл өкмөтүнө баргың, мен эмне кылам дейт да. Андан кийин эч кимге баргысы да келбей калат. Мына ажырым деген ушу. Көңүлү калат да, кыскасын айтканда.
Кемел агай, могу биздеги шайлоо маселеси да. Бул шайлоо маселеси кыргыздын бир эң чоң бир кесели дейбизби, оорусун ачып койду. Бул баягы түндүк түштүк, урууга, жерге жээкке бөлүнүүчүлүк, тууганчылык, дагы башка иши кылып мамлекеттик кызыкчылык деген биякта калып эле жекече бир маселелер алдыга чыгып кетти. Бизде азыр мына президенттик шайлоо да жакындап келатат. Президент баардыгын башкарат экен, баардыгын тескейт экен, тейлейт экен, бирок жооп бербейт экен. Ошон үчүн президент баарысы болгусу келет.
Бул өзү бүгүнкү күндөгү чоң суроо да. Президент акшап эле келатат, түндүк түштүккө бөлүнбөйлү деп. Премьер да айтат, ар бир министр министр айтат, ар бир коомдук ишмер айтат. А бирок биздин система бөлүп койгон. Бөлүп койгону мындай деңиз. Не только түндүк түштүк. Азыр бир райондо айылдарды бөлүп койгон. Сиз мисалы Карабулуң деген айыл өкмөтүн шайлай турган болсоң, только Карабулуңдук гана шайланып калды да. А жанындагы Карл Маркс атындагы айылдан бирөөнү да шайлабайт. Өзүбүздүн улактан текес алабыз дейт. Райондо өзүлөр ошентип бөлүп таштады. Азыр карап көрсөңүз, бүт райондорду 44-45 райондор бар деп коёлу, чоң-чоң шаарлар болуп. Эми ошонун ичинен райондун акими кийинки райондон эмес, только өзүнүн районунан болуп атат. Мына ошентип түндүк түштүк эмес, областтын ичиндеги райондор бөлүнүп калды да. Мисалы, Сузак районунун акими шайлайт десек, Ноокен районунан келген баланы шайлабайт. Биз өзүбүздүкүн шайлайбыз дейт. Ушундай система болуп калып, искусственно бөлдүк да. Вот ушуну башында ойлонушубуз керек, байып карашы, шайлоо системасын кылалы. Анда кандай кылабыз? Ам мурун эмнеле? Түндүктөгүлөрдү алып келип, түштүккө койчубуз. Түштүктөн алып келип кое берчүбүз. Мына мен Нарын областында иштедим. Нарын областынын өзүнөн чыккандан кийин жетекчи болгон жалгыз мен болдум да. Ага чейин бүт эле башка жакта болчу да. Ар бир областтан карасы, Көлгө только Көлдүк барып атат. Нарынга жанагы Нарындын баласы барып атат. Таласка только Таластыкы барып атат. Ал өзлөрү башынан бөлүп, эмне үчүн биз элди бөлүп атабыз? Эмне үчүн түндүк түштүк деген менен иши жок болуп атат да. Эми бул өзү көпкө созулбайт. Эгерде бир таза президент келе турган болсо, колу таза боло турган болсо, тууганчыл болбосо, үй бүлөсү тартиптүү болсо, шоопурун алып келбесе, жан сакчысын алып келбесе, ошол абдан жолу колу таза болуп, менин кыргыз элим дей турган болсо, түндүк түштүк деген маселе жоголот. Жанагындай кылып кадрлардын баарын тияктан буяктан алып келип, бүт бойдон жөндөмүнө жараша алып келип, анан туруктуулук болсо да, жана партияларга бүт бойдон бөлүп алып, атасынан калгансып, ар бир министерствону бөлүп алып, ар бир областты бөлүп алып, алып келип эле эч кандай тажрыйбасы жок адамды алып келип, ошо министерство коюп коюп атабыз. Ал үйрөнгүчү 2 жыл өтүп кетип атат. Туруктуулук болбогон өлкө министерство да эмес, бул өзү жана өкмөт башчысынан да туруктуулук болбой атат да. Бул президент жооп бербеген ушундай экен да. Бул өзү мына Акаевди деле көрдүк, Бакиевди деле көрдүк. Мына президент келгенде эл тынч болсо болду. Мен президент болуп турганда ызычуу болбой, жанагындай көтөрүлүш болбой, митинги болбой турсун деп эптеп септеп жалынып жалбарып көрүнгөн жерге барып жана иностранный тиги акчасын карызын ала берет экенбиз. Анан менин убагымда эптеп эле тынч болуп турсун, ал карызды мен төлөмөк белем. Мен сурогум өтүп кетемин. Анан кийинки президент келгенде мейли баш оорусун, мен иши кылып тынч кетейин деп отуруп жана карызыбыздын көбөйүп кеткенде ушундай болуп атат. Жана бир срокко президент шайланып атпайбы? Бир срокко президент 6 жыл деген бул 6 күндөй өтөт. Ал 6 жылда президент оңдоп кетпейт эч качан. Биздин системаны оңдош үчүн ал өзү 20-25 жыл керек. Эч кандай жоопкерчилиги жок. Анан эми дагы мен ушул маселеде мына жанагы Акаевдин айланасында жүргөндөр дагы. Мына Акаевдин убагында экинин бири болуп турган адамдар бар да. Ушулардын бирөө дагы, эй, Акаев менен ушул чогуу иштештим. Мына экономический реформаларды жасаганда менин да бир күнөөм бар. Калк кечирип койгулачы деп бир киши айткан жок. Мына жерде Апаз Жумагулов деген адам бар. Мына ушул киши отушул айтыш керек эле да башында. Аскар Акаев туура эмес башкарып атабыз. Кийин эле эмне дейт? Ой, жок дегенде мына бир эки чөп чапкан Селмаш заводунан алып калалы жок дегенде. Ушуну эптеп калалы десе, ушул Селмаш завод эле бүт бойдон Кыргызстанды азыр бакмак. Эми ошонун эмне болду? Бүт талкаланды. Бисак дегени специально киргизип, талкалап, анан определенный өзүлөрү жакын адамдарга таратып берип, ошентип мал акчалагандай кылды да. Анан ушул киши кийин Акаев кеткенден кийин жок дегенде, элим, Акаев ушундай маселе болгондо мен да күнөөм бар. Кечирип койгула десе эл жанып кетмек. Жок, мен укмуш эле башкаргам. Эми андан кийинки премьерлерден деле бирөө болбосо бирөө жок дегенде айтып коюш керек эле да. Мен да канчамча иштешип калдым эле, менде да күнөө бар деш керек эле да. Эми жана Жумалиев депутат болуп жүрөт, эми азыр ошо тегирменди билбеген адам олигарх болду. Бул бир айтып коюш керек эле да. Менде да бир анчамча күнөө кетиптир калкым, кечирип койгула десе эл жанып кетет да. Эл аябай кубанып калат да, адам бар турбайбы деп. Менин таң калганым ушу болуп атат да. Бир киши ушуну айта элек, бир кишинин оозунан чыга элек. Только Акаев күнөөлүү, только Бакиев күнөөлүү. Эми Атамбаевдин кеткенден кийин да булык чыгып кала турган болсо, ошо жанында жүргөн бирөө дагы айтпайт.
Кемел агай, эми Кыргызстандын ушу келечеги, президенттик шайлоо деген бир чоң сыноонун алдында турат. Ушу президенттик шайлоодон Кыргызстан кандай өтөт? Анан кийин Кыргызстандын өнүгүшүндө бир өзгөчөлүү бир бурулуш болобу? Сиз ушуга кандай ойлойсуз? Ушундай бир божомолуңуз барбы?
Менин оюм боюнча айтпадымбы, мисалы эмки ушул система тура турган болсо, эмки келген президент оңдой албайт муну. Балким анча мынча жакшы президент келип калса, үлгү болуп, ичине элдин сознаниясын оңдоп, мисалы таза иштеп, эч жебей ичпей, бюджетти толугу менен эле элге жумшап, келгенде мен шапкесин алам, анан кызматка койгондо тиги кылам, бугулам дебей, калыс башкарса, кичине элдин сознаниясын оңойт да. Бул биздин системанын негизи өзгөрүш керек го деп ойлойм да. Биз эми жанагы урунуп беринип Текебаев кандайдыр бир кызыктай окуяга өзү ойлоп таап алып кайра өзү ошол ямага түшүп калып кызыктай маселелер болуп атпайбы? Биз парламентский государство өтөбүз деп болбойт экен, Акаев дагы тигиндей кылды, Бакиев да мындай кылды, бир киши башкарышка болбойт экен деп анан парламентке өтөбүз деп кадрлардын баарын туура эмес кылып алып, парламент бөлүп алып, анан парламент өзү да эчтекеге жооп бербей эле өкмөттү чакырып алып эле бирдеме болсо эле анан өкмөттү эми эзип атат да булар. Мындайча айтканда эзген ушул ар бир фракция өзүнчө чакырат, ар бир комитет өзүнчө чакырат, жогорку кеңеш биригип алып дагы чакырат, ошентип эзип өзүлөрү жооп бербей эле вот ушул өкмөт аткарат деп калбадыкпы? Анан президент болсо экономикага өкмөт жооп берет, мен жооп бербейм деп бул да чыга берип, меники оборона, тышкы саясат, анан прокуратура, силовая структура деп бул калып калып эч ким жоопкерчиликке алган киши жок да. Мамлекетте бир киши жооп бергендей система болуш керек. Мен бир эле маселени айтып коеюн. Бизде мына айыл чарбасында илгери 70 жыл мурункуну алалычы, мына мындай айдоо жоболгон эмес эч качан. Биз эч качан мына мынчалык эгин өстүрчү эмеспиз, момунча алма өстүрчү эмеспиз, көлдүктөр өзүлөрү алма айдачу эмес эч качан. Бүт мал чарба продукциясы менен жайытка менен оокат кылчубуз. Ушул эле 9 миллион жайыт бизди багып келчү. 9 миллион жайыт азыр кандай пайдаланып атат? Машина барган жерге барат, ал жерди касып бүтө турган болду, жайыт байкушу ыйлап атат, сөзү жок. Ал эми машина барбаган жер бүтпөйдөн айланайын кудай менен ат менен кыдырам, кооз чымчыктан башка эчтеке жок, тунжурайт, ошонун чөбүн жатак алып жегин келет да. Эми башкарууда ушул кенедей Россиянын бир областындай болгон өлкөгө ушунча областтын кереги эмне? Мисалы Чүй областынын кереги эмне? Бул центрден кыйкырсаң кеминге чейин угулат, рупор менен кыйкырчы чыгып алып туруп кеминге угулат сенин командаң. Анан эми Көлгө област губернаторунун кереги эмне? Таласка төрт районго областтын кереги эмне? Премьер министр менен президенттин аппаратынын эмне кереги бар? Ушундай главный аппараттар ар биринде 40 000 айлык алат, жана жер жерлерде райондорду бириктиребиз деген, чоң чоң район бириктирип экономический райондор түзөбүз деген бүт унутулуп калды азыр. Эч ал жөнүндө сөз жок. Биз системаны өзгөртүшүбүз керек да. Укмуштай болгон жерлерибиз турат. Арабандан тартып келе турган болсоң, дүйнө жүзүндө эмне өсүмдүк өссө бүт ошентип жүрүп отуруп нарынга чейин чистый, жанагы мраморный, экологический таза мал чарба продукция, эт, кымыз, сүт, ысык көлдүн жер жемиши эмне деген, Кыргызстан бүт дүйнө жүзүндө эмне өссө ошол болот.
Кадырлуу агармандар, сиздер белгилүү коомдук саясий ишмер Кемел Жакеш уулу Ашыралиев агай менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин жан дүйнө түрмөгүнөн Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз. Орусиянын курамында Татарстан Республикасында болгон жол кырсыкта каза тапкандардын арасында Кыргызстандын жарандары барбы жокпу такталып жатат. Сириянын борбору Дамаск шаарынын чыгыш бөлүгүндө 2-июлда жанкечти өзүн жардырып бир нече адам каза тапты. Парламентте Республика Атажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановдун президенттик жарышка катышуу тууралуу арыз түштү. Назарыңыздарда жан дүйнө радио берүүсү. Бул жолу аталган түрмөктөн бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Эшикке чыксам, укмуш апа ары бери калтырап, чоң көлчүктүн ортосунда ай жатыптыр жалтырап, басып арпакырым колум сундум батырак, жаңы кармаларымда сынып кетти чочурап
деп 2-класста окуган Айдай Турар Кожомбердиевдин Көлчүктөгү ай аттуурун жатка айтып келет. Быйыл бул балдардын аруу дүйнөсүнө жакын саптардын жаралганына 60 жылга чукулдады. Тактап айтканда, Кожомбердиевдин чыгармалары 1959 жылдан тарта басма сөзгө жарыялана баштап, 1961 жылы Көлчүктөгү ай аттуу балдар үчүн жазылган биринчи жыйнагы жарык көргөн. Акындын замандашы, калемдеши Анатай Өмүркановдун айтымында, Турар Кожомбердиев ошол алгачкы китеби аркылуу эле кыргыз адабиятына дүйнөгө балдардын көзү менен караган, баланын психологиясын кылдат өздөштүргөн акын келгенин көрсөткөн.
Бизде балдар поэзиясы, балдар адабияты акыл үйрөтүү менен башталган. Бул керек нерсе. Менин бешим кыпкызыл, Жангазиевдин Тоголок молдорун торпогум, торпогум, торпогум өлүп калат деп торпогумдан коркогум. Мына ушундай деңгээлдеги балдарлары болчу. Ал эми Турар Көлчүктөгү ай менен ошол стереотипти жоготту. Ал баланын ырып, бала төрөлгөндөн кандай жаралса, тунук таза ошо бойдон келип ырга түштү. Биринчи көлчүктөгү ай деген ал убакта ал жөнүндө жазбаган чоң-чоң акындар, жазуучулар калган эмес. Ушундай айтматып кандай адаятка келсе, көлчүктөгү ай дал ошондой келген. Элдин эсин оодарган.
Өмүрканов Кожомбердиевдин поэзиясынын тематикасы абдан бай экенин кошумчалап, акын тоодо жашаган жылкычынын турмушун, эне менен отту, жамгырды, атургай дүйнөдө миллион жолу кайталанган махабат, өмүр өлүм темасын жазса да, өзүнүн акындык көркөм дүйнөсү менен өзгөчө көрө билгенин айтты.
Турар поэзияда эч ким айтпаган нерселердин баарын Турар айткан. Ал жатып алып жанагы укурук менен жылдызды чукуп отуруп, бул бала кезде калган элеси. Ал атты минип баратып, атты минип бараткан уялат. Ал бир да акында, дүйнөлүк акында, акындардын арасында атты андай аяган жан болгон эмес.
Балдар ырлар менен кыргыз адабиятына батыл аралашкан акын башка темаларда да камчы салдырбай кашкайган тунук поэзияны жарата алды. Ар бир жазган темасынан Турарга гана тиешелүү өзгөчөлүктөрдү таап, кыргыз поэзиясын дагы бир жаңы деңгээлге көтөрүп, анын уюткусун арттырган акындардын катарына кошулду. Өмүркановдун пикиринде эне темасын дүйнө адабиятында да Кожомбердиев сыяктуу эч ким ачып берген эмес.
Эгерде дүйнөлүк поэзиянын антологиясын түзөт турган болсо, жалаң эне жөнүндө ырлардын, Турардын жана эне жөн жана от деген ыры биринчи болуп турмак ошо. Салыштырып көргүлө, ошо биз мен негизинен орус адабиятын билем, казакты билем. Бир эне жөнүндө кайсы акын ушундай жазыптыр? Миң миллион ыр бар эне жөнүндө. Бирок мамындай көркөм, мамындай табылгасы менен, жаңычылдыгы менен ар ким баласы бала энесин сүйөт, сүйгөндө да кумуш сүйөт. Бирок өзүнчөлүгү жок болуп атпайбы? А Турарда бар өзүнчөлүк. Мына ушунусу менен ал Турар.
Адабиятчылар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы өткөн кылымдын 60-нчы жылдарына бүтүндөй дүйнө жүзүндө, илимде, техникада жана искусстводо тарыхый өзгөрүүлөр болуп, анын ичинде Кыргызстанда да кинодо, театрда адабиятта өнүгүү жүрүп жаткан доорго туш келгени анын акын катары бактысы болгонун белгилешет. Акын Турар мына ушул учурда ыр дүйнөсүнө Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев, Жоло Мамытов, Байдылла Сарногоев, Омур Султанов, Рамис Ырыскулов, Майрамкан Абылкасымова баштаган жоон топ акындар менен изденүүгө кирген. Филология илиминин кандидаты доцент Аскар Медетов ошондой изденүү мезгилине туш келген чыгармачыл инсандар үчүн өзүн өзү таап, өзгөчөлүккө жетүү зор дарамэтти, талантты, ички даярдыкты талап кылганын кеп кылды.
Кожомбердиевдин ушул өзүнүн поэтикалык бир дүйнөсү бар да, бул тоолорду, жылкычыларды же болбосо элеттиктердин дүйнөсүн өзүнчө бир керемет сүрөт менен тарта билген. Эне жөнүндө жогоруда айтылгандай, мына көп эле ырлар жазылды, энени алтынга теңеп, айга теңеп, күнгө теңеп деген ырлар жазылды. Бирок мына ошондой салыштыруулардыс эле Кожомбердиев ошол эненин колонто менен байланыштырып, символ аркылуу жөнөкөй эле ушул турмушун, жөнөкөй эле турмушунан карапайым эле эненин образын ушундай бир поэтикалуу табылга менен жандуу бир образга айлантып кыргыз поэзиясына алып кирди десек болот.
Аскар Медетов акын ырларында өзүнчө бир поэтикалык дүйнө жарата билген чебер болгонун айтып, мисал катары 1972 жылы жарык көргөн От өчпөгөн коломто аттуу жыйнагынан Улакчы деген ырын окуп берди.
Артынан аттар учат жанып күйүп, туягы жерге тийбей кээде тийип, намысы качып кетип бараткандай чалдарда кабактарын катуу түйүп, аргы жел аргы мактын жалын тарап, ан сайын улам күчөп кетип барат. Жашыргып кубангандан көздөрүнөн жаш жигит жанат камчы жалт-жалт карап, урчуктан кан түп өтөт жан сусурган, удургуп жерлерин көр атын бурган, Улакты алып барат кош айдоот жигит боз үйгө сүйгөн серки күтүп турган. Аргымак чоң жарышка терең батып, Улакчы ат жалына башын катып, аргымак улам күчөйт токтой албай, жамгырдай туяктардан даңк анатып.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн акын Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы, акындык өзгөчөлүгү тууралуу сөз болуп жатат. Радио Түрмөктүн бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Акын Карбалас Бакиров Турар Кожомбердиевдин чыгармачылыгы менен мектепте окуп жүргөн кезинен бери тааныш болуп келгенин айтып, өзүн биринчи жолу 1972 жылы көргөнүн эскерип отурду.
Комсомолдук съездин алдында ошо Турар Кожомбердиев ыр окуду да. Анан ошондо баягы тирүү акынды биринчи көрүшүмдө баябай суктанып жүргөн, анын үстүнө Турар Кожомбердиевдин ырлары ушундай бир чындыгында бул кайсыл темага айрылбасын, ошол темада ал өзүнүн ийине жеткире берчү да. Айрыкча мына жылкылар жөнүндө, өзү да жылкычынын баласы экен, анан мына жылкы жөнүндө, аргымактар жөнүндө ырлары бул кыргыз поэзиясындагы шедевр деп эсептейм да.
Бакиров акындын ар бир ырынын төрт тарабы төп түшкөнүнө суктанат.
Ар бир ыр эле төрт тарабы төп келишкен шедевр боло бербейт. Турар Кожомбердиевдин ырларында чындыгында эле ушундай төрт тарабы төп келишкен шедеврлер бар да. Жаз да кыздар кереметке жетишет, кармаарында булт деп буйтап өтүшөт, сулууларды тик дегенде жигиттер өздөрү да сулуу болуп кетишет. Ушундай бир чындыгында поэтикалык ойлор аябай бай да. Мындай оонду 300 жакын ырларына оон чыгыптыр.
Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров Кожомбердиев китептерине койгон темаларынын түбөлүктүүлүгү, философиялык ой чабытынын тереңдиги менен да окурмандарды өзүнө тарткан кыргыз акындарынын алдыңкы сабында деп эсептейт.
Башкасын айтпаганда дагы ырларын тизмегин көрдүңөр го? Китептер жарык көргөн. Көлчүктөгү ай, таңкы симфония, өтөшпөгөн коломто, эне жана вот кызгылтым кеч, нурлу терезе, таңкы жылдыз, ай тийген тоо, кыл чокулар, ыр булак китептеринин аттары эле турат, сыңгырап ырырдап. Мына поэзия деген. Турар сөздүн үн добусун, күйүүсүн, сөздүн өңтүсүн, сөздү тандай билген чоң акындардын бири.
Замандаштары залкар акын Турар Кожомбердиев өзү тоодой зыңгыраган албеттүү жигит болгону менен жан дүйнөсү назик, мүнөзү баладай баюу, баладай таза, көңүлү жумшак киши болгонун сөз кылып келишет. Эл акыны Гүлсайра Момунова кезинде акын менен бирге иштеп калган экен.
Турар менен эле бир бөлмөдө отуруп Кыргызстан издательствосунда бир бөлмөдө отуруп чогуу иштешкен кишимин. Ал мени бир тууган эжесиндей көрчү эле. Ошондой ал бийик ырларды жазган адам өзү да ошондой жан дүйнөсү келген. Бийик ааламдай таза, улутун сүйгөн, элин сүйгөн, анан кийин адамдагы адамкерчиликти сүйгөн, анан эң эле ыймандуу, эң эле уяттуу. Бирөөлөр мага келип тамаша сөз сүйлөп койсо кыпкызыл болуп уят эшикке чыгып кетчү эле.
Момунова акындын бала кыял мүнөзүн, мекенчилдигин, улуулардын алдынан кыйөтпөгөн адептүүлүгүн толкундана сөз кылып, кийинки буун өкүлдөрү Турар акындын жазган ырлары менен кошо анын адамдык асыл мүнөзүнөн да үлгү алса деген тилегин билдирди.
Акындар сенден сүлдөп турар элек, уга элек жан үнүңдү угар элек, ачылып алдыбызда жаңы дүйнө, көрө элек көркөмдүктү туяр элек.
Кожомбердиевдин 70 ашуун ырларына музыка жазылып, энем менен атама, жаңы жылды тосоло, күн чыгышым, булактагы кездешүү, жүрөктү жүрөк тандасын жана башка оонду ырлары жарым кылымдан бери эл оозунан түшпөй ырдалып жүрөт. Бул Турар Кожомбердиевдин сөзүнө жазылган оончу Сардарбек Жумалиевдин жаңы жылды тосол аттуу ырынан үзүндү. Сардарбек Жумалиев акын менен ошол жылдары мындан башка да бир топ чыгармаларды жаратышканын эскерди.
Экөөбүз отуруп маектешип, кандай кылып чыгарсак, кандай обон жаратсак, кандай темадагы сөз жазып берсем деп ушул жөнүндө көп экөөбүз маектешчүбүз. Анын үстүнө ошо жылдары экөөбүз аябай тыгыз байланышта болуп калдык ошо чыгармалар боюнча. Мындайча айтканда күнүгө күн алыс жолугушуп жүрдүк. Жанагы көптөгөн чыгармаларыбыздын жаралышы дагы ошо себептен болду окшойт. Биз бир 50 жакын чыгарманы, ошонун ичинде жерге арнаган ырлар бар, жана да өзүң айткандай жаңы жыл тосол деген ырлар бар. Мындайча айтканда көп обондорду ушу жерге, элге арнадык десек болот.
Жумалиев Кожомбердиев оончулар менен иштешүү музыкага ылайык келе турган текст жазуу жагынан да башка акындардан өзгөчө болгонун белгиледи. Акын дүйнөдөн өткөндө аны менен чогуу иштешип жүргөн оончулардын бири Шеркул Дүйшөналиев Асанбек Иманбаевдин сөзүнө жазылган Турарга эстелик аттуу ырын жараткан экен.
Өмүрдү сүрбөй эй канчалар, өзүңдү сүйбөй эй карчалар.
Акын Турар Кожомбердиевдин элесине арналган жан дүйнө берүүсүн Зайырбек Ажыматов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-июль жекшемби күнгү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Мүн режиссер Айбек Асылбеков. Кайрадан угушканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын алгысын кадырман угарманы, 2-июль жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана Чоо жай түрмөгүнөн парламенттин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясында депутаттарга козголгон кылмыш иштер, бир катар чуулуу фактылар боюнча 10 депутаттык комиссия түзүлгөн эле да ушул комиссиялар тууралуу сөз болот.
Здание бывшей библиотеки деп токтомду. Экинчиден 100 жылдан ашкан китепканабы 5 сотка жерди 572 миң сомго сатып атабыз. Эми жана жатакана боюнча 4,5 миллион сомго бул жатакана мага чейин бааланган.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Нуржан Токтоназарова кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын курамындагы Татарстан Республикасында 2-июлга караган түнү болгон жол кырсыкта каза тапкандардын арасында Кыргызстандын жарандары барбы жокпу такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен билдиришти. Маалыматка караганда элчилик Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Татарстандагы башкармалыгы менен байланышкан. Алдын ала маалыматтарга ылайык, жабыр тарткандардын арасында кыргызстандык жарандар жок болуп чыккан. Жол кырсыгы жекшембиге караган түнү Москва сааты боюнча 12:40 мүнөт өткөндө КАМАЗ автоунаасы менен Самара Ижевск багытындагы жүргүнчүлөр автобусу кагылышкан, андан автобус оодарылып өрттөнүп кеткен. Каза болгондор жана жаракат алгандардын баары автобустун жүргүнчүлөрү. Айдоочуну кошкондо анда жалпы 28 адам болгону кабарланды. 13 каза таап, 15 жаракат алган. Курмандыктардын экөө балдар. Татарстан полициясы жол кырсыгы боюнча кылмыш ишин козгоду, себептери иликтенүүдө. Сирия борбору Дамаск шаарынын чыгыш бөлүгүндө 2-июлда жангечти өзүн жардырып бир нече адам каза болду, дагы бир нечеси жаракат алды. Бул тууралуу Сириянын мамлекеттик телеканалы кабарлады. Анда 2-июлдун таңында коопсуздук күчтөрү 3 террорчу жангечтини кармаганы, алардын экөө шаарга кире электе жарылганы маалымдалган. Үчүнчүсү Дамаскка кирип курчоого алынгандан кийин өзүн жардырып жиберген. Андан каза тапкан жана жаракат алгандардын так саны белгисиз. Президент Башар Асадтын резиденциясы жайгашкан Дамаскта террорчу жангечтилердин мындай кол салуусу ушул кезге чейин сейрек болгону айтылууда. Парламенттеги Республиката Жүрт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановдун президенттик жарышка катышуу тууралуу арыз барды. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, 1-июлда документтерин тапшырган эл өкүлү өзүн өзү көрсөтүү жолу менен саясий жарышка аттануу ниетин билдирген. 1-июлда Бишкекте Өмүрбек Бабановду президентке көрсөтүү боюнча жыйын өткөн. Уюштуруучулар элдик жыйын деп атаган бул курултайда депутатты президентке көрсөтүү боюнча резолюция кабыл алынган. Бабанов өзү бул резолюциянын укуктук жактан күчү жоктугун, эл тараптан колдоо гана экенин, президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышаарын жарыялаган. Ушуну менен 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого катышууну көздөп БШКга арыз бергендердин саны 12 жетти. Алардын экөө саясий партиялардан, калганы өзүн өзү сунуштоо жолу менен документ тапшыргандар. Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий комплексине жана анын жанындагы Зодиак ресторанына жардыргыч зат коюлду деген маалымат ырасталган жок. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында белгисиз адам бомба тууралуу бүгүн таңкы саат 6:00 өткөндө милицияга кабарлаган. Аталган маданий борбор жана ресторан курчоого алынып, саперлор издөө иштерин жүргүзгөн, бирок шектүү затты табышкан эмес. Телефондон чалган адамдын тек жайы аныкталууда.
Маалымат Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүндө катталган. Ошол убакта эле тревога менен өздүк курам көтөрүлүп, курчоого алынып, 70 кызматкер чыгып ушул жерден эметкен. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматтын кызматкерлерине дагы, МЧСнин кызматкерлерине да, тийиштүү кызматтарга да кабарланган. Баардык ошол жерге барышып карап чыгышты. Жаруучу затка шектүү зат иш аныкталган жок. Жалган маалыматты берген боюнча иштер жүргүзүлөт.
Интернетте буга чейин Рух Ордо маданий борборунда түрк элдеринин дүйнөлүк курултайы өтөрү бомба тууралуу маалыматтан улам ал үзгүлтүккө учураганы кабарланган. Облустук милиция жана Ысык Көл райондук бийлиги бүгүн комплексте кандайдыр бир иш чара өтөрүнөн кабарсыз экенин маалымдашты. Чехиялык компания Кыргызстандагы Чакан ГЭС куруу боюнча тендерди жеңүүчү болду. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети билдиргендей, 30-июнда Кыргызстандагы Чакан ГЭС-терди куруу боюнча тендердин экинчи айлампасы өттү. Биринчи айлампадан Кыргызстандын 3 кытайлык, 1 жана чехиялык 1 компаниясы өткөн. Экинчи этаптын жүрүшүндө бул компаниялар Чакан гидроэлектростанцияларынын курулушу боюнча инвестициялык долбоорлор менен тааныштырышты. Сунушталган 14 долбоордун 11 боюнча жеңүүчүлөр аныкталды. Натыйжада чехтердин Legas Trading компаниясы 10 станция куруу боюнча тендерде жеңүүчү деп табылды. Лелек суусуна Чакан ГЭС салуу боюнча Кыргыз Каганат компаниясынан гана арыз түшүп, ал жеңүүчү деп табылды. Кыргыз өкмөтү май айында 14 Чакан ГЭС-ти куруу боюнча конкурс жарыялаган. 14-июнда анын алгачкы айлампасы өткөн. Сынактан жеңүүчү деп табылгандар кубаттуулугу 3 мегаватттан 20 мегаватка чейинки Чакан ГЭС-терди курууга кеткен каражатты көтөрүүгө тийиш. АКШнын штаттарынын жарымына жакыны президент Дональд Трамптын жарлыгы менен түзүлгөн комиссияга шайлоо тууралуу маалыматтарды берүүдөн баш тартышты. Бул тууралуу америкалык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда 53 штаттын 24-ү шайлоочулардын аты жөнүн, туулган жылын жана кайсы партияга мүчө экенин жарыялоого макул болгон эмес. 2016 жылдагы президенттик шайлоодо добуш берүү системасынын кибер чабуулдардан корголушун иликтеген атайын комиссия Трамптын жарлыгы менен июндун этегинде түзүлгөн болчу. Комиссия мүчөлөрүнүн катышуусундагы талкуу улар июлга белгиленген. Кыргызстанда түндүк-түштүк кошумча жолунун Казарман Жалал Абад бөлүгүнүн 46% курулушу аяктады. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов 30-июнда өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков түндүк-түштүк кошумча жолунун курулушу менен таанышкан учурда билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, тараптар жолдун Казарман Жалал Абад участогу менен танышып чыгышты. Аталган жолдун жалпы узундугу 433 чакырымга созулат. Ушул тапта анын 74 чакырымы үчүн каржы табыла элек. Көп бөлүгүнө Кытай инвестициясы тартылган жолду болсо 2020 жылы пайдаланууга берүү пландалууда. Бактыгүл.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназарова акыркы кабарларды сунуштады. Анын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 3-июлда Баткен, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде, Чүй Талас областарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Баткенде да дал ушундай эле түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градуска чейин нөлдөн жогору. Эртең баш калада Бишкекте күн ачык болот, түнкүсүн 21-23, күндүз 34-36 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду кесиптешим Токтосун Шамбетовго узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Жогорку кеңештин депутаттары жайкы эс алууга кетти. Төрагасы президенттикке аттана турганын айтты. Саясатчылар менен журналисттердин иштерин териштирген сот процесстери уланды. Дүйнөдө АКШда президент Трамптын иммиграциялык буйругу күчүнө кирди. Сириянын Мосул шаарында халифат кыйраганы жарыяланды. Парламенттин төрагасы Чынбай Турсунбеков 9 айда депутаттар мыйзам чыгаруу, көзөмөлдөө ишин кандай аткарганын айтып, маалымат берди. Спикер сот реформасына байланыштуу электрондук өкмөткө өтүү жана социалдык тармактагы мыйзамдар кабыл алынганын белгиледи. Саясий процесстерге абай салгандар, жоопкерчиликтин жетишсиздиги парламент институтунун калыптанышына тоскоол жаратып жаткан факторлордун бири экенин айтышат. Саясат таануучу Эмил Жураев парламентте конструктивдүү позициянын жоктугунун себептерине мындайча токтолот.
Ар бир партиянын, фракциянын, алардын лидерлеринин өзгөчө кызыкчылыктары бар саясий. Ошол кызыкчылыктарга жараша президенттин кеңсеси менен же премьер-министрдин менен тил табышуусу орун алып атат. Кээде тескерисинче жана карама каршылыктар чыгып, ошол бир алгылыктуу конструктивдүү парламенттик позиция кабылданбай калат деп ойлойм.
Парламенттин 6-чы чакырылышы ишке киргенден бери ондой депутаттык комиссия түзүлдү. Жазында президент Алмазбек Атамбаев парламентте мыйзам чыгаруучу эмес, ушак таратуучу органга айланып баратат деп сындаган эле. Төрага Жогорку кеңештин жылдык ишин жыйынтыктап жатып, президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Спикер бул планы тууралуу президент Атамбаев менен бир нече жолу сүйлөшкөнүн, ошол негизде ишимди жүргүзүп жатам деди. Социал-демократтар партиясынан депутаты болгон. Учурда мыйзам чыгаруу бийлигинин башында отурган саясатчы партия анын талапкерлигин алып чыкпай койгонуна таарынбай турганын журналисттерге мындайча билдирди.
Что неизвестно, кому видно.
Ким ыза болоору дагы белгисиз. Менби же башкаларбы? Мисалы мен таарынган жокмун. Мен таарынчактардан эмесмин.
Я не из обидчивых. Я скажу так, я не из обидчивых.
Президент Атамбаев өткөн аптада социал-демократтар Жээнбековду 20 жылдан ашык убакыттан бери билишет. Агарганда эми Чыныбай Акынович жакында эле келди деп айткан. Кыргыз саясатынын табиятын жакшы түшүнгөндөр Турсунбековдун шайлоого катышам деп айтканы башкаруучу партиянын ичинде бир пикирдин жоктугун көрсөттү дешет. Орозбек Молдалиев президенттин партиясы талапкер тандоодо кандай принциптерге таянганы табышмак экенине токтолот.
СДПКнын ичинде ушундай маселелер бар экен деген. Ал эмнеден келип чыгып атат деген бул уже башка маселе болуп атат да. Эгерде бирдиктүү партия болсо, мына мисалы үчүн эсиңерде бар коммунисттик партия бирдиктүү кандидат менен чыгабыз деп бюродо кабыл алып Масалиевди колдойбуз деген менен выдвиженияга келгенде бюродон Апас Жумагулов чыккан. Андан кийин башкалары чыга баштап ошол ойдон ыдырап кеткен ал партия деле. Фарид Ниязов болсо мурун айтып койду. Биз бирдиктүү бир гана кандидат менен гана чыгабыз. Биз ушундай чечим кабыл алдык деп. Демек кимисине ишенсек болот?
Ушул тапта президенттик шайлоого талапкер болууга арыз бергендердин саны 11ге жетти. Алардын экөөнү саясий партия көрсөтсө, калган 9у өзүн өзү көрсөткөндөр. Алардын арасында 2 аял бар. Президенттикке талапкер болууга арыз 1 августка чейин кабыл алынат. Президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. Саясатчылар менен журналисттердин иштерин караган соттук териштирүүлөр уланды. Бишкектин 1 май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмышты караган процессте айыптоочу тараптын негизги күбөлөрү көрсөтмө беришти. 28-29 июнда орусиялык ишкер Алексей Модин, Нуртелеком ишканасынын мурдагы юристи Руслан Оңолбеков, Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов суралды. Буга чейин Нуртелеком ишканасынын аткаруучу директору болгон Модин 2010 жылы 300 000 долларды Дүйшөнкул Чотоновдун таанышы деп аталып жаткан талант Мамат Керимов аттуу адамга бергенин айткан. Тергөө бул орус ишкери Леонид Маевскийдин Атамекендин лидерине берген парасынын бир бөлүгү деп тапкан. 3 сааттай айыпталуучулар менен алардын адвокаттарынын суроолоруна Модиндин берген жооптору менен тергөөдөгү көрсөтмөсүндө чалкештиктер чыкты.
Я деньги 300 000 долларов передал Мамат Керимову. Все.
Для чего передать?
Передал в рамках 1 миллиона долларов первого транша. Для ввода внешнего управления.
О
дальнейшей судьбе 300 000 мне ничего не известно.
Модин акча бергем деген Мамат Керимов болсо, 3 жыл мурун ооруп көз өтүп кеткен. Экинчи күбө Нуртелеком ишканасынын мурдагы юристи Руслан Оңолбеков Модин менен Мамат Керимовду тааныштырганын айтты. Ал тергөөдө Мамат Керимов Модинден 500 000 евро алганын, ал акча Атамекен партиясынын 2010 жылдагы шайлоо штабына жумшалганын айтып берген деп көрсөтмө берди. Сотто Оңолбеков бул сөздүн чынбышыгын далилдей албасын жана жөн гана имиш иретинде маалымат болгонун 2010 жылы Бишкекте Леонид Маевский менен жолукканын айтты. Ал эми 3-чү күбө Атамекен партиясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов Ак үйдөгү Текебаевдин иш бөлмөсүндө чоочун кишилерди көргөнүн, бирок ал жерде 1 миллион доллар тууралуу укпаганын айтты. Текебаев менен Чотонов орусиялыктардан 1 миллион доллар алганы тууралуу имиштерди Ак үйдөн укканын, чынбышыгын тастыктай албастыгын мойнуна алды. 29-чу июнда сотко атайын көрсөтмө берүү үчүн Москвадан келген Леонид Маевский суралды. Ал Текебаев менен Чотонов 1 миллион доллардын калганы 700 000 кантип бергенин көрсөткөн далилдери жоголуп кеткенин айтты. Эки саясатчы менен телефондон сүйлөшкөнүнүн далилдери, акча алып кеткен кишинин жазып берген тил каты Москвадагы кеңсесин суу каптаганда жоголгон экен. Маевский 1 миллион долларды пара деп санабай турганын, ал акчаны Кыргызстандын базарына кирүү үчүн расмий төлөм деп кабылдаганын билдирди. Ал Атамекен партиясынын лидери жана өзгөчө кырдаалдар министри менен Алексей Модин аркылуу таанышып, Бишкекте жана Москвада бир канча жолу жолугушканын айтты. Текебаев болсо Маевский менен 2010 жылдын август айында Бишкекте, кийин дагы Москвада 2 жолу жолукканын мойнуна алды. 1 миллион доллар тууралуу эч кандай сөз болбогонун, Маевский аны Кремлдин жетекчилиги менен жолуктурууга убада бергенин айтты.
Ни копейки мы от Маевского не получали, потому что не просили.
Менин Орусияга болгон сапарымды уюштуруп берем деп Маевский өзү айтты.
Супарада майда эмес, жайында августта жолукканбыз. Маевскийден бир тыйын да алган эмеспиз. Биз акча сураган эмеспиз, талап кылган да эмеспиз. Убактылуу өкмөттүн учурунда Мегакомду менчиктештирүү маселеси турган эмес. Анткени бул маселени легитимдүү өкмөт карашы керек болчу.
Перед временным правительством вопрос о приватизации не стоял.
Текебаевдин мындай сөзүн уккан Маевский эмнелерин билбей нес болуп турганын айтып, Атамекендин лидери карандай калп айтып жатат деди. Мегакомго кире албай калгандан кийин 1 миллион долларды кайтарып бер десе, Текебаев аны коркутканын айтты.
Угрозы мне, значит, выдвигал только один человек.
Экинчи бул жакка келбе. Мен бул өлкөнүн кожоюнумун. Акчаны унут деп коркутту. Эгер дагы бир жолу келсем, кайра кетпей каларымды. Орусияга барганда бажычылар менин жүгүмдөн маңзат табышарын жана Орусиянын мыйзамдарына ылайык маңзат аткезчилиги менен соттолорумду мындай иш колунан келерин айтты.
Кабинете, что ты понимаешь, что я тебя там.
Маевский 3 сааттай сотто суралган соң журналисттер үчүн маалымат жыйын өткөрдү. Пара берди деген негизде өзү жоопко тартылышы мүмкүн экенин сезерин, бирок андай ыктымалдуулук өтө эле аз жана өзүмдү коргой алам деп пара берүү тууралуу иш өзүнчө өндүрүшкө алынганын кошумчалады. Текебаев менен Чотоновго каршы кыргыз укук коргоо органдарына арыз жазып кайрылуусуна кандайдыр бир саясий буйрутма болбогонун айтып, ал мени алдады, жооп бериши керек деди. Юристтер болсо, Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, эгер орусиялык ишкер пара бергени аныкталса, пара берген киши катары ал дагы сот жообуна тартылышы шарт деген жөнү эскертишет. 30-июнда Октябрь райондук соту Заноза КИЖИ сайты жана Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованы айыпка жыгып, ар бирин 3 миллион сом төлөөгө милдеттендирди. Башкы прокурор президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын, ар намысын коргоо максатында сотко кайрылган. Эл аралык коргоочу уюмдар кыргыз бийликтеринин мындай чечимин сөз эркиндигине жана жарандык коомдун курч сүйлөгөн өкүлдөрүнө кысым деп баалап келатышат. Human Rights Watch уюмунун өкүлү Мира Ритман эл аралык бир катар уюмдар кыргыз бийликтерин Занозага жана Чолпон Жакупова каршы козголгон иштерди токтотууга чакырганын айтты.
Human Rights Watch does engage in meetings and outreach.
Human Rights Watch бул тууралуу кыргыз бийликтери менен жолугуп сүйлөшүү аракеттерин көрүүдө. Европа биримдиги, Америка Кошмо Штаттары сыяктуу кыргыз өкмөтүнүн өнөктөштөрү аркылуу өлкөдөгү адам укуктарынын абалы жана албетте бул иш боюнча тынчсыздануубузду билдирип жатабыз. Алдыдагы президенттик шайлоону турулап, маалымат каражаттарынын эркиндиги тууралуу маселени көтөрүүдөбүз.
Башкы прокуратура Заноза КИЖИ сайтына каршы 5 арыз менен сотко кайрылган. Алардын өкөө боюнча сот чечим чыгарды. Прокуратура сайттын негиздөөчүсү Промедиа фондунан сайттын журналисттери Нарын Айып, Дина Маслова жана Чолпон Жакупованын ар биринен 3 миллион сомдон, мындан сырткары сайтка жарыяланган ошол маалыматты толук алып салуу жана анда айтылгандарды чындыкка дал келбейт деп табууну соттон өтүнгөн. Ишти караган судья Кымбат Архарова башкы прокурордун доо арызын толук канааттандырды. Сот Чолпон Жакупова жана Заноза КИЖИ сайты президент Алмазбек Атамбаевдин аброюна шек келтирген деп тапты. Ал эми журналист Нарын Айып муну сөз эркиндигине, журналисттерге жасаган кысым деп негизи жок нерсени булардын баары прокурордон баштап сотко чейин аткарып жатышат деди. Бул эки ишке чыккан чечимди адвокаттар шаардык сотко арызданышаарын билдиришти. Ал эми Заноза КИЖИ боюнча калган соттук жараяндар келерки аптада дагы уланат. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуздар. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым.
ОБДА Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Орусиянын курамындагы Татарстан Республикасында экинчи июлга караган түнү болгон жол кырсыкта каза тапкандардын арасында Кыргызстандын жарандары барбы жокпу такталып жатат. Сириянын борбор Дамаск шаарынын чыгыш бөлүгүндө экинчи июлда жангечти өзүн жардырып бир нече адам каза тапты. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановдун президенттик жарышка катышуу тууралуу расмий арыз түштү. Чолпон Ата шаарында жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий комплексине жардыргыч зат коюлду деген маалымат ырасталган жок. Жогорку кеңеште Манас аба майданы жанындагы дача суу аймагында кулаган учактагы жүктү иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия ишин жыйынтыктады, бирок корутунду жалпы жыйында качан талкууланары азырынча белгисиз. Парламенттин 6-чы чакырылышынын 2-чи сессиясындагы депутаттарга козголгон кылмыш иштер, бир катар чуулуу фактылар боюнча ондой депутаттык комиссия түзүлгөн эле. Комиссиялардын иши, андагы корутунду боюнча пикир бир кылка эмес. Кезектеги чоо жай түрмөгүнөн Элеонора Бешенбек кызы дал ушул маселеге кайрылмакчы.
Китепкана боюнча
биринчи токтомду ким чыгарган, кандай болгон, кыскача так кыскача айтсаңыз.
Китепкана боюнча
27 июнда Кыргызстан фракциясынан депутаты Канат Исаев, бир бол фракцияларынан депутаттар Акылбек Жапаров менен Игорь Чудиновго козголгон кылмыш иштер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия жыйынга чогулду. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Сагынбек Самидин уулу кылмыш иш боюнча маалымат берди.
Жалпы 6 иштер келип атат. Бардык иштер 2010-2013 жылдары козголгон иштер. Прокуратура тарабынан козголгон, бир иш ГСБ тарабынан козголгон. Анан ар себептерден токтотулуп, жандандырылып, созулуп келген экен. 4 айдан бери биздин өндүрүшүбүздө азыркы убакытта тергөө аяктап калды. 4 иш боюнча айыл козголуп, 4 иш бир өндүрүшкө биригилип, сотко өткөрүлүп бериле турган жагдайга жетип калды.
Бул кылмыш иштер Канат Исаев апрель окуяларына чейин Чүй облусуна караштуу Токмок шаарынын мэри болуп турган учурдагы иштери менен байланыштуу. Атайын кызматтын өкүлү Сагынбек Самидин уулунун маалымдашынча, Исаевдин айынан өлкө казынасы 14 000 сом зыян тарткан.
Токмок шаарынын базарынын жанында жайгашкан 4700 квадратный метр земель участокту мыйзамсыз түрдө частный компания, завод, торговый центр Токмок дегендин уставной капиталына киргизип берип, мыйзамсыз приватташтыруу болуп кеткен деп айбын угулду. Экинчи эпизоду бул акционердин общество АО Акбула'нын здание общежитиясын земель участогу менен баасы азайтылып частный адамга Асыгалиев дегенге мыйзамсыз түрдө сатылган путем прямой продажи деп экинчи айып козголду. Үчүнчү эпизод бул таардык библиотеканын зданиясы жер тилкеси менен тоже ушундай частный адамга сатылган мыйзамсыз түрдө. И төртүнчү эпизоду тендер өткөрүп жаңы автовокзал салганда без проектно-сметной документации, анан с завышением объема выполненных работ салынып, жерде 1 500 000 жакын сом кишени болуп кетилген деп бардык ушул 4 эпизод боюнча коррупция бернеси менен Токмок шаарынын мурдагы мэри Канат Исаевке, анын биринчи вице-мэри Имамадиевке, начальник управления муниципальной собственности Эсенбековго жана частный адамдарга Асыгалиев, Чудинова, Аблабеков, Сейталиев дегендерге бир-бирине менен айып козголуп, жалпы ущерб ушу бардык эпизодтор боюнча 14 миллиондон ашкан биздин эсебибиз боюнча.
Депутаттык комиссиянын жыйынында Канат Исаев бул айтылган дооматтар боюнча өз жүйөсүн келтирди. Ал атайын кызматты мыйзам бузган деген дооматтарын четке какты.
Токмок шаардык кеңешинин чечими 13 март 2008 жылы чыгып атат да. Мен 4-5 айдан кийин барып атам аяка. Эми ушул токтомду карасаңар, бул жерде так жазылып турат. Здание бывшей библиотеки деп турат токтомдо. Экинчиден 100 жылдан ашкан китепкана 5 сотка жерди 572 000 сомго сатып атабыз. Эми жана жатакана боюнча 4.5 миллион сомго бул жатакана мага чейин бааланган. Андан кийин жогору дегенде 3 же 4 аукцион болгон. 4.5 миллион сомго өткөн эмес, анын мыйзам түрүндө 10% арзандатуу болгон. Дагы өткөн эмес, 25% арзандатуу болгон. Эми эсинде болгондочу. Ошондон кийин гана түздөн түз сатылып атат ал. Эми базар боюнча 5-чи чакырылышта Токмоктун гос регистрине да, Токмоктун мэриясына да жаздым. Бул жер кимдики? Башка бир колго өттү беле деген мен суроо жоопко гос регистрда мэрия жооп берип атат. Бүгүнкү күндө бул шаардын менчиги госак турат. 2008 жылы мөөнөтсүз убакытка берилген УМСке. Бүгүнкү күндө 12 жылы госакт алынган, эч жака алмашылган эмес деп.
Башкы прокуратура 30 майда бир бол фракциясынын депутаттары Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаровго кылмыш иш козголгон. Чудинов 2007-2009 жылдары премьер-министр болуп турганда жеке менчик ишканага мыйзамсыз сууда берген деген айып тагылган.
В пользу частного акционерного общества МИС было выделено 200 миллионов сомов.
2009 жылы МИС ачык акционердик коомуна бюджеттен 200 миллион сом жеңилдетилген шартта. Үстөгү 8% болгон суда берилген. Акчанын пайдалануу максаты абдан тар болчу. Бул чечимди кабыл алып жаткан маалда 2009 жылдын бюджетинде бул максатка акча каралган эмес. Экинчиден, бул акционердик коомду сатып алуу баасы боюнча карызы бар болчу. Алар бул карызды 2008 жылга чейин толук төлөп бүтүшү керек эле. Бирок буга карабай аларга дагы 200 миллион сом беришкен. Алар 2012 жылдын аягына чейин бул акчаны кайтарып бериши керек болчу. Бирок 2012 жылы мыйзамсыз түрдө төлөө мөөнөтүн узартып беришкен. Бул чечимди ошол кездеги премьер-министр кабыл алган. Андан кийин 2015 жылы дагы узартышкан. Бул чечим кабыл алынып жатканда МИС ишканасынын 20% Игорь Чудиновдун кайненеси Тамара Шандецкаяга таандык болгон. Чечим кабыл алынып жатканда мыйзам одоно бузулган.
При принятии данного распоряжения были грубейшим образом нарушены требования закона.
Атайын кызмат буга чейин ишкананын калган үлүшү ошол кездеги экономика министри болуп турган Акылбек Жапаровдун жубайына таандык болгонун кабарлаган. Депутаттык комиссиянын 27-июндагы жыйынына Акылбек Жапаров катышкан жок. Игорь Чудинов болсо, сууда өкмөттүн айыл чарба тармагын колдоо боюнча программасынын негизинде берилгенин айтууда.
В 2008 году в республике были приняты две программы.
2008 жылы өлкөдө айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 2 программа кабыл алынган. Айыл чарба министрлигинен Чүй облусунда кандай иштер жасалышы керектиги тууралуу кызматтык кат келген. Сууда бюджеттик укук тууралуу мыйзамдын негизинде берилген. Бул суудага жогорку кеңеште 2009 жылы жана 2010 жылы макулдук берилген. Токтомдо акчанын максаттуу пайдаланылышына МИС жооп берет деп жазылган. Мен 2012 жана 2015 жылдардагы чечимдерге кандай тиешим бар экенин айткым да келбейт. Анткени 2010 жылдагы документтер боюнча эгер ишкана акчаны төлөй албай калса, экономика министрлигинин ишкананын мүлкүн камакка алып, сырттан башкаруучу дайындап, күрөөгө коюлган мүлкүн өз карамагына алууга укугу бар болчу.
Почему два раза продлили? Я не знаю.
Депутаттык комиссиянын жыйынында эл өкүлдөрү эмне себептен мындан 10 жылга жакын убакыт мурун болгон окуялар боюнча азыр кылмыш иштер козголуп жатканына кызыгышты. Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Талант Мамытов кылмыш иштердин козголушунда саясий үңүт бар деген күдүгөлөр жаралбашы керектигин эскертти. Ал суроолорго жооп бере албаган атайын кызматтын өкүлүн сынга алды.
Сотко барганда биз бардыгы ушул коомчулукта дагы да дүрбөлөң кылбастан, мына саясий заказ дебестен же башка деп өзүбүздү билбестен жанакы бирөөнүн атына жаман ат болбостон жогору жакта тургандарга дагы сөз тийгизбестен, мына процесстер жүрүп атат, көрүп атабыз, ошондойго жеткизбестен биз бүгүн кыргыз мамлекеттин мындай имижин ойлошубуз керек болуп атат. Өзүбүздү дискредитация кылбастан жакшынакай кылып мыйзам чегинде алып барсак, эл дагы байли молодец мына дейт, конкретный доказательство этип тур дейт. Силер бүгүн бирде биздин вопросторго жооп бере албай атасыңар. Сотто бундан дагы ал жерде адвокаттар болот. Биз мындай поверхностно эле, мен азыр эле ачып карадым мына, буквально мен не ознакомился, мне мне хватило. Азыркы берген суроолорумга деле мен толукандуу мындай жооп ала албай атам. Ошон үчүн урматтуу тергөөчү, прокуратуранын өкүлдөрү бир объективдүү алып барсаңар.
Бул парламенттин парызы, саясий баа беришибиз керек.
Дош коюңуз. Дош коелук, бул жерден чоң саясат кылбаңыз.
Ушул жылы февраль айында Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова юстиция министри болуп иштеп тургандагы ишине байланыштуу кылмыш иш козголгон. Буга удаа эле депутаттык комиссия да түзүлгөн. Комиссия түзүүгө парламенттин өзүндө каршы чыккандар көп болгон. Кийинчерээк, тактап айтканда 1 марта, бул депутаттык комиссияга Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен ушул фракциянын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш иштерди териштирүү укугу да берилген. Бул депутаттык комиссиянын 1 айлык мөөнөтү бүткөндөн кийин кайра узартууга коалициялык көпчүлүккө кирген депутаттар макулдук берген эмес. Ошентип комиссия ишинин өтөөсүнө чыкпай тарап кеткен. Аталган депутаттык комиссиянын мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков иштин үзгүлтүккө учурашы боюнча атамекенчи депутаттардын өзүн күнөөлөдү. Бирок депутаттык комиссиялар кайсы бир күчтөрдүн кызыкчылыгынан улам түзүлөрүн, ошондуктан берилген мөөнөттү корутунду чыгара албай жатканын белгиледи.
Мөөнөттү бүтүп калды, алар өздөрү аракет кылбай койду, анан ишмердиги токтотуп калган да ал комиссиянын. А башка жана мара деп сом боюнча убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөсү болдум, жигердүү иштерди жасап корутундусун чыгарганбыз. Деги эле ушул 6-кырышта түзүлгөн депутаттык убактылуу комиссиянын көпчүлүгүндө саясаттын бар экени көз көрүнө көрүнө турат да. Жеке кызыкчылыктарын бар экени, мамлекет кызыкчылыгын жеке кызыкчылыктарын өйдө тургандыгынан ошондой бар экен да. Мен ошол бир топ комиссияга, убактылуу депутат комиссияга мүчө болдум, бирок кийин башталгандан кийин эле баш тартып чыгып кеткен учурлар болду. Анткени баягы жеңиштен эле өз өзүнчө сүйлөшөр эле, баягы бирөөдөн өч алуу, бирөөдүн жакындардын жумушун албай койгон, ошондон кек сактоо үчүн деле түзүлгөн комиссиялар бар экен. Муну жашырууга болбойт. Анан эмне үчүн ошо комиссиялар өз мөөнөтүндө өздөрүнүн корутундусун чыгара албай жатат? Мунун баардыгы ошол баягы өзүнүн талабын, же болбосо жумуш менен соодалашып жүрүп жаткандан эле кабар берет да. Эгер комиссия түзүлгөн болсо, комиссияны бир айдын ичинде аныктап чыгарып, корутунду менен чыгарып, анан кийин чечимди токтом аркылуу бекитип жөнөтсө болмок да. Бирок бир дагы комиссия өзүнүн мына ушул жанагы бир мародерлук боюнча комиссия гана 6 айдын аралыгында өзүнүн корутундусун чыгарды. Башка депутаттык комиссиялардын баардыгы улам эле мөөнөтүн узартып узартып жатат. Булардын баардыгы баягы соодалашуу боюнча эле түзүлгөн деди, күмөн ойлор жаратат да. Мен ошого кошулам.
Жогорку кеңештен мурунку депутат Равшан Жээнбеков депутаттык комиссиялар өз миссиясын аткара албай жатат деп эсептейт. Анын мамында көп учурда бийликке ыңгайлуу чечимдер чыгат.
Депутаттык иликтөө институту дүйнөдөгү эң күчтүү, эң барктуу жана эң адилеттүү институт болуп эсептелет. Укук коргоо органдары изилдей албаган нерсени, атайын кызматтар изилдей албаган нерсени бир эле укуктук маанайда эмес, саясий өңүттө дагы чогуу карай турган ушул депутаттык иликтөө комиссиялары болуп эсептелет.
Чоо жай түрмөгүн уктуңуз. Аны Эленора Бешенбек кызы даярдады. Ушуну менен экинчи үл жекшемби күнкү кечки жарым саат уктуруубуз соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.